Vairāki simti džihādistu grupējumu Islāma valsts kaujinieki nogalināti ASV rīkotajos gaisa uzlidojumos pie Sīrijas robežpilsētas Kobanes, paziņojis Pentagons. ASV aizsardzības departaments norāda, ka vairums pilsētas mierīgo iedzīvotāju ir aizbēguši, palikuši tikai daži simti, bet džihādistu kaujinieki turpina ierasties reģionā, jo viņi sev uzstādījuši mērķi ieņemt Kobani. Šodien aprit mēnesis, kopš grupējums Islāma valsts sāka ofensīvu pret Sīrijas kurdu pilsētu, kas atrodas pie robežas ar Turciju. Nevalstiskā organizācija Sīrijas cilvēktiesība observatorija paziņojusi, ka kopš septembra vidus cīņās dzīvību abās pusēs zaudējuši vairāk nekā 600 kaujinieku, neskaitot Pentagonu minētos vairākus simtus bojā gājušo. Saskaņā ar organizācijas datiem, Islāma valsts pusē nogalināti vairāk nekā 370, bet kurdu pusē ap 270 kaujinieku. Saskaņā ar ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes datiem, džihādistu grupējumu rindās varētu būt iesaistījušies 20 līdz 30 tūkstoši cilvēku. Pentagons brīdina, ka Kobane joprojām var krist radikālo islāmistu rokās. Vienlaikus Islāma valsts kaujinieki sākuši atkāpties no vairākiem pilsētas rajoniem. Par to raidsabiedrībai BBC paziņojis kurdu spēku Kobanē pārstāvis Idris Nasans. Saskaņā ar viņa teikto iepriekšējās dienās Islāma valsts kontrolējusi ap 40% pilsētas, bet tagad mazāk nekā 20%. Tajā pašā laikā Irākā, kurai pievērsta galvenā ASV vadītās koalīcijas uzmanība, džihādistu kaujiniekiem ir izdevies gūt nozīmīgus panākumus, neskatoties uz gaisa uzlidojumiem pret viņu pozīcijām. Par to brīdina bijušais ASV un NATO komandieris Afganistānā, atvaļinātais ģenerālis Džons Alens. Viņš norādīja, ka Irākas valdības un kurdu spēkiem ir izdevies apturēt Islāma valsts ofensīvu un dažu vietu pat atgūt pozīcijas tostarp pie strateģiski nozīmīgā Mosulas Dambju valsts ziemeļos, bet dažos citos rajonos džihādistiem tomēr izdevies gūt taktiskus panākumus. Šobrīd grūti spriest, kura puse gūst virsroku, norādīja ģenerālis. Saskaņā ar viņa teikto uzdevums ir izmantot sabiedroto koalīcijai pieejamos līdzekļus un spēkus, lai iegūtu laiku Irākas drošības spēku apmācīšanai un apbruņošanai, bet jaunajam Irākas premjerministram Haidaram al-Abadī iespēju izveidot stabilu un arī iekļaujošu valdību. Rietumvalsts vairāk kārt aicinājušas Bagdādu rīkoties, lai iegūtu Irākas sunnītu uzticību, kas pēdējos gados šītu vadīto valdību politikas dēļ jutušies atstumti. Šo aizvainojumu izmantoja radikālie džihādisti, lai nostiprinātu savas pozīcijas. Gints Amoliņš, Latvijas Radio.